Գլուխ 27-րդ.
Բանն այն է, Ջոնի, որ սիրով ու քնքշությամբ շներին չես ստիպի կատարել քեզ անհրաժեշտ բոլոր տրյուկները. Սա է էական տարբերությունը շան և կնոջ միջև,
ասում էր Քոլինզը իր օգնականին.
Դու հո գիտես, թե ինչպես է լինում շների հետ. Դու նրանց սիրով սովորեցնում ես պարկել, գլորվել հատակին, սուտ մեռուկի տալ և այլ հիմարություններ անել. Իսկ հետո ուզում ես պարծենալ նրանով բարեկամներիդ մոտ, բայց պարզվում է, որ իրադրությունը փոխվել է. Շունը անհանգստացած է, շփոթված, ու դու նրանցից ոչ մի ֆոկուս չես կարող պոկել. Շները երեխաների նման են. Մարդկանց մոտ կորցնում են գլուխը, մոռանում այն ամենը, ինչ իրեն սովորեցրել են, և մարդու անհարմար դրության մեջ են դնում. Պետք է հիշել, որ կրկեսի հրապարակում նրանք ստիպված են լինում հաղթահարել դժվար տրյուկներ, և ի դեպ այնպիսիք, որ նրանց համար ատելի են. Բացի այդ, կարող է օրինակ պատահել, որ շունը անառողջ է, մրսած է, քոսոտած կամ էլ պարզապես տրամադրությունը լավ չէ. Ինչ կհրամայեք անել այդ դեպքում? Ներողություն խնդրել հանդիսականից? Հետո հաշվի առ, որ ծրագիրը կազմված է ճշտորեն ըստ ժամերի. Ներկայացումը սկսվում է զանգով, և միևնույն համարը կրկնվում է օրը մի 7 անգամ, համաձայն պայմանագրային պայմանների. Ամենակարևորն այն է, որ շները միշտ պատրաստ լինեն, ինչպես ասում են, մարզավիճակում. Նրանց ոչ փաղակշել է հարկավոր, ոչ համոզել, ոչ էլ գլուխ դնել նրանց հետ. Վերաբերմունքի միայն մի եղանակ կա. Նրանք պետք է իմանան, որ մենք անպայման կհասնենք այն բանին, ինչպես հարկավոր է.
«Այո, շները բնավել հիմար չեն», նկատեց Ջոնին. «Նրանք հիանալիորեն հասկանում են, որ դուք լրջորեն ինչ-որ բան եք ուզում ստանալ նրանցից».
«Անպայման», համաձայնվեց Քոլինզը. «Հենց որ մի քիչ աչքաթող անես, նրանք սարսափելի վատ կաշխատեն. Փորձեք քնքուշ վարվել նրանց հետ և նրանք ի երախտագիտություն անվերջ ցույց կտան իրենց պոզերը. Ամենից առաջ աստվածավախություն. Եթե շները ձեզանից չվախենան, ապա շատ շուտով դուք կսկսեք շնչակտուր վազվզել անգաժեմենտի ետևից, եթե նույնիսկ դա ամենավատը լինի».
Կես ժամ հետո Մայքլը դարձյալ լսում էր, ի դեպ առանց մի բառ անգամ հասկանալու, թե ինչպես մեծ վարժեցնողը իր արհեստի հիմունքներն է սովորեցնում մի ուրիշ ասիստենտի.
«Պետք է աշխատել, Չարլզ, միայն պահապան շների հետ. 10 ազնվացեղ շներից դուք մեկն էլ չեք ընտրի, եթե բարեբախտություն չունենաք գտնել մի առանձնապես վախկոտը. Իսկ չէ, որ հենց քաջությունն էլ գլխավորապես այն է, որով զտարյուն շունը տարբերվում է բակապահ շնից. Նրանց արյունն այնպես տաք է, ինչպես ցեղական ձիերինը. Նրանք նեղացկոտ են և հպարտ. Ամբողջ ցավն էլ հենց այդ հպարտությունն է. Ես ծնվել եմ գազաններ վարժեցնողի ընտանիքում և ամբողջ կյանքս այդ գործին եմ նվիրել. Ես հաջողության եմ հասել. Հաջողության եմ հասել միայն մի պատճառով. Ես ունեմ պրոֆեսիոնալ գիտելիքներ. Հիշիր դա, գիտելիքներ. Պահապան շների երկրորդ առավելությունն այն է, որ նրանք էժան են. Սարսափելի չէ, եթե այդպիսի շունը սատկում է կամ ուժասպառ լինում. Անմիջապես կարելի է նորը ձեռք բերել էժան գնով. Նրանք հեշտ են վարժվում և հասկանում են, թե ինչ բան է աստվածավախությունը. Իսկ զտարյուն շներին ոչ մի ուժով այդ վախը չես ներշնչի. Փորձիր ծեծել պահապան շանը. Ինչ կկատարվի? Նա կսկսի լիզել ձեր ձեռքերը, փորսող տալ և կանի այն ամենը, ինչ դուք կպահանջեք. Պահապան շները ստրուկ շներ են. Ճիշտ է, նրանք վախկոտ են, բայց վարժեցրած շան ինչին է պետք քաջությունը? Մենք ուզում ենք, որ նա վախենա մեզնից. Իսկ եթե դուք ծեծեք ազնվացեղ շանը, ինչ դուրս կգա դրանից? Պատահում է, որ նրանք սատկում են վիրավորված հպարտությունից. Իսկ եթե չեն սատկում, դառնում են համառ կամ էլ կատաղի, կամ էլ երկուսը միաժամանակ. երբեմն նրանք փրփուրը բերանին նետվում են ձեր դեմ. Նրանց կարելի է սպանել, սակայն չի կարելի հանգստացնել. Նրանք մինչև վերջին վայրկյանը կաշխատեն ձեզ կծել, կամ էլ կամփոփվեն իրենց համառության մեջ. Եվ ոչ մի բան չես կարող անել նրանց. Ես դա համարում եմ պասիվ դիմադրություն. Նրանք չեն մարտնչի. Դուք կարող եք ծեծել նրանց սպանելու չափ, բայց արդյունքի չեք հասնի. Ինչպես ամեն առաջին քրիստոնյաները, նրանք ավելի շուտ թույլ կտան այրել իրենց խարույկի վրա կամ եփել եռացող յուղի մեջ, բայց ետ չեն կանգնի իրենց համոզմունքներից. Նրանք գերադասում են մահը ու մեռնում են. Ես տեսել եմ այդպիսիններին. Ես ուսումնասիրել եմ դրանց և, գիտես ինչ, և սովորել եմ հանգիստ թողնել. Նրանք ձեր հոգին կհանեմ, բայց չեն զիջի. Ինքներդ կզիջեք. Եվ բավական չէ, որ նրանք ահագին ժամանակ են խլում ձեզնից և քայքայում ձեր ջղերը, դեռ թանկել արժեն. Վերցնենք թեկուզ այս թերիերը.
Քոլինզը աչքերով ցույց տվեց Մայքլին, որը կանգնած էր քիչ հեռու, և մռայլ հայացքով դիտում էր կրկեսի իրարանցումը.
Սա ամենազտարյուն շներից է, և այդ իսկ պատճառով բանի պետք չէ. Ես նրան ոչ մի անգամ իսկականից չեմ ծեծել ու չեմ էլ ծեցի. Դա կլիներ ժամանակի զուր կորուստ. Եթե նրա հետ շատ խիստ վարվես, կսկսի պայքարել, և այդպես էլ կսատկի պայքարում. Ի դեպ, նա չի կռվի այն մարդու հետ, որը շատ դաժան չի վարվում հետը. Նա չափազանց խելոք է դրա համար. Իսկ եթե դաժան չլինես, նա հենց այդպես էլ կմնա. Ոչինչ չես հասկացնի նրան. Ես վաղուց արդեն սպանած կլինեի նրան, եթե համոզված չլինեի, որ դել մարը չէր կարող սխալվել. Խեղճ Հարին իմանում էր այս շան ինչ-որ արտասովոր տաղանդի մասին. Եվ ինչ էլ լինի, ես պիտի գտնեմ, թե դա ինչ տաղանդ է.
«Դե, գուցե աշխատում է առյուծների հետ»,
ենթադրեց Չարլզը.
«Այո, այդպիսի շունը չպետք է վախենա առյուծներից»,
համաձայնվեց Քոլինզը.
«Բայց ո՞րն է նրա այդ աշխատանքը. Գլուխը խոթում է առյուծի երախը»? Կյանքումս չեմ լսել այդպիսի շան մասին. Թեև, ազնիվ խոսք, դա լավ հղացում է. Հարկավոր է փորձել. Մնացած բոլոր բաները մենք արդեն կարծես թե փորձել ենք.
Չէ որ մենք ծերուկ Հանիբալ ունենք,
նկատեց Չարլզը.
Սեյլ Սինկերի խմբում նա վարժեցնողի հետ կատարում էր այդ համարը.
Այո, բայց ծերուկ Հանիբալը վերջերս բոլորովին խելքը թռցրել է,
պատասխանեց Քոլինզը.
Ես արդեն վաղուց եմ հետևում նրան և աշխատում եմ ազատվել նրանից. Վերջի վերջո կենթանու ուղեղն էլ կարող եմ ընդագնել, մանավանդ գիշատիչների. Չէ որ նրանք հակաբնական կյանք են վարում. Իսկ եթե գիշատիչը թռցրեց խելքը, ձերք քաշի նրանից. Փորձառու վարժեցնողին այդ դեպքում մեծ փողերի կորուստ է սպառնում, իսկ անփորձին հնարավոր է և մահ.
Մայքլին անկասկած կփորձեին առյուծների հետել, և նրա գլուխը կմնար գազանների արքայի զարհուրելի երախում, եթե չմիջամտեր ամենակարող աստված պատահականությունը. Քոլինզը հազիվ էր արտասանել վերջին բառերը, երբ շուտափույթ նրան մոտեցավ վերակացուն, որի խնամակալության տակ էին գտնվում Սիդերուայլդի գիշատիչները, և սկսեց ինչ-որ բան զեկուցել. Նա 40 տարեկան էր, բայց գրեթե կրկնակի մեծ էր երևում. Խորը ընկած հորիզոնական կնճիռները, որ ակոսում էին նրա դեմքը, ավելի շուտ նմանվում էին վայրի գազանի մագիլներից մնացած սպիների, քան թե կրում էր այն կնիքը, որ թողել էր նրա սեփական գազանանման բնավորությունը. Ծերուկ Հանիբալը կատաղել է. Ահա, ճշմարիտն ասած, ինչին էր հանգեցնում նրա համառոտ զեկույցը.
«Դատարկ բան է»,
պատասխանում էր Քոլինզը.
«Ոչ թե նա կատաղել է, այլ դուք եք ծերացել և արդեն գլուխ չեք անում նրանից. ես կապացուցեմ դա. եկեք իմ ետևից. Մի քառորդ ժամ ընդմիջում կանենք աշխատանքի մեջ, և ես ձեզ ցույց կտամ մի համար, որպիսին դեռ չի տեսել և ոչ մի կրկես. Հանուն այդ համարի, ուզածդ մաստավոր ձեռնարկուն, շապատական 10,000 դոլար կտա, միայն թե այն կրկնել չի լինի. Ծերուկ Հաննիբալը կպայթի վիրավորված հպարտությունից. Բոլորդ, մինչև վերջին մարդը եկեք իմ ետևից. Ընդվիճում եմ հայտարարում 15 րոպե.
Ու Մայքլը քարշ եկավ իր այժմյան տիրոջ ետևից, որը ամենաահեղն էր բոլոր նրանցից, ովքեր երբևիցե եղել էին նրա տերը. Նրանց ետևից շարժվեցին մյուսները, Սիդերուայլդի ծառայողները և պրոֆեսիոնալ վարժեցնողները. Բոլորը գիտեին, որ Քոլինզը իր արվեստը հազվադեպ է ցուցադրում, այն էլ միայն մասնագետների ընտիր շրջանում. Վերակացուն, որի դեմքը պահպանում էր ոչ թե գազանի մագիլների, այլ իր սեփական գազանային էության հետքերը, փորձեց առարկել, երբ տեսավ, որ Քոլինզը պատրաստվում է վանդակ մտնել, զինված միայն ցախավելի փայտյա կոթով. Հանիբալը, որը ճիշտ է, արդեն ծերացել էր, վարժեցրած առյուծի ամենախոշոր օրինակ էր համարվում, և հետո նրա բոլոր ատամները առողջ էին. Դանդաղորեն շարժվելով և թեթևակի օրեն օրորվելով, ինչպես գերության մեջ ընկած բոլոր գիշատիչները, նա ետ ու առաջ էր քայլում իր վանդակում. Երբ հանկարծ, նրա շուրջը հայտնվեց մարդկանց մի բազմություն. Ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով նրանց վրա, առյուծը գլուխը ցնցելով շարունակում էր քայլ առ քայլ չափել նեղլիկ տարածությունը. Հասնելով մինչև վանդակի ծայրը, Հանիբալը թեթևորեն շրջում էր մարմինը և քայլում հակառակ ուղությամբ. Քայլում էր մի այնպիսի տեսքով, որ վկայում էր նրա ընդունած որոշման անհողդողդությունը.
«Ահա այսպես, նա քայլում է արդեն 2 օր»!
Լալագին ասում էր վերակացուն.
«Իսկ վանդակին մոտենում ես, թե չէ, անմիջապես վրատ է նետվում. Մի տեսեք, թե ինչ օրն է գցել ինձ»։
Վերակացուն բարձրացրեց աջ ձեռքը, ցույց տալով շապիկի և վերնաշապիկի պատառոտված թևքերը և մարմնի վրայի զուգահեռ գծերը, առյուծի մագիլների թողած հետքերը։
«Իսկ ես բոլորովին էլ չէի մտնում նրա մոտ. ես ուզում էի դրսից մաքրել վանդակը. իսկ նա ճաղերի արանքով դուրս հանեց թաթը և այնպես բռնեց ինձ. Գոնե մռնչար, չէ, ձայն էլ չի հանում. միայն քայլում է ու քայլում, քայլում է ու քայլում»։
«Բանալին որտեղ է»?
հարցրեց Քոլինզը։
«Լավ, հիմա ներս թողեք ինձ. հենց որ մտնեմ, դուրը փակեք և հանեք բանալին. այն գցեք որևէ հեռուտեղ և մոռացեք այդ մասին. ես շտապելու բան չունեմ. կարող եմ սպասել, մինչև գտնեք այն և դուրս թողնեք ինձ»։
Եվ Հարիս Քոլինզը, լղարիկ, ցածրահասակ, մի փետուրի կշիռ ունեցող այդ մարդը, որը մշտապես ապրում էր սարսափի մեջ, թե ճաշի ժամանակ կինը ուր որը իր վրա կշպրտի տաք սուպով լի կհապսեն, ընդամենը ցախավելի կոթով զինված, մտավ առյուծի վանդակը, ամենախստապահանջ հասարակության, իր իսկ ձեռնարկության ծառայողների և պրոֆեսիոնալ վարժեցնողների աչքի առաջ. Դուռը անմիջապես փակվեց նրա ետևից. Աչքը չկտրելով անկյունից անկյուն գնացող Հաննիբալից, նա կրկնեց իր հրամանը կողպեքից հանել բանալին. Մի քանի անգամ առյուծը անցավ նրա մոտով, ուշադրության չարժանացնելով անկոչ հյուրին. Որսալով ակնթարթը, երբ Հաննիբալը շուռ էր եկել մեջքով դեպի ինքը, Քոլինզը անսպասելիորեն առաջ գնաց և փակեց նրա ճանապարը. Շուռ գալով և իր ճանապարհին արգելք տեսնելով, առյուծը չմռնչաց, միայն պրկվեցին նրա մկանները, դողացին հարթ մաշկի տակ, և նա շարժվեց ուղիղ դեպի անսպասելիորեն առաջացած արգելքը. Սակայն Քոլինզը, որն առյուծից էլ շուտ գիտեր, թե ինչ է պատրաստվում անել վերջինս, կանխեց նրան. Մահակով նա հարվածեց առյուծի քթին. Սպառնալի մռնչոցով Հանիբալը ետ-ետ գնաց, և արդեն առաջ էր բերել հսկա թաթը հարվածելու համար, երբ Քոլինզը այս անգամ էլ կանխեց նրան. Քթին իջած ևս մի հարված, առյուծին ստիպեց նահանջել երկրորդ անգամ.
«Ստիպեք նրան խոնարել գլուխը, և դուք անվտանգության մեջ կլինեք»։
Ցածր, լարված ձայնով ասում էր անվանի վարժեցնողը.
«Այ այսպես, դեստացիր, արքես»։
Գազազած Հանիբալը պատրաստվեց թռիչքի, բարձրացրեց գլուխը, բայց նոր հարված ստանալով խոնարեց այն. Քիթը խրելով վանդակի հատակը, գազանների արքան ետ-ետ գնաց, մրթմրթալով և ինչ-որ տարօրինակ խեղտված ձայներ արձակելով.
«Ուշադրություն»!
– արտասանեց Քոլինզը, նորից հարվածելով առյուծին և ստիպելով, որ նա նահանջի հնարավորին չապարակ.
«Մարդը գազանի տիրակալն է, որովհետև նա գործուն ուղեղ ունի»!
– խրատական տոնով շարունակում էր Քոլինզը.
«Իսկ ուղեղը, կառավարելով մարմինը, կռահում է կենթանու միտքը և դրանով իսկ նրա գործողությունները. ահա և ամբողջ գաղտնիքը. Հիմա դուք կտեսնեք, թե ես ինչպես խելքի կբերեմ նրան. Առյուծն ամենևին էլ այնքան սարսափելի չէ, որքան ինքն է պատկերացնում. Մենք կկոտրենք նրա գոռոզությունը. Կկոտրենք այ այս ավերի կոթով. Դե տեսեք»։
Հարվածների կարկուտի տակ առյուծը ավելի ու ավելի էր խոնարում գլուխը և ավելի ու ավելի էր խորանում վանդակի մեջ.
«Ես հիմա նրան ուղիղ դեպի անկյունը կքշեմ»։
Եվ Հանիբալը, մրթմրթալով, փնչացնելով, առջևի թաթերով պաշտպանվելով պնդերես ավելից, հնազանդորեն նահանջեց դեպի անկյունը և նստեց ետևի թաթերի վրա, ամբողջապես կծկված, իր հսկայական մարմինը հնարավորին չափ փոքր տեղում տեղավորելու տանջալի և ապարդյուն ճիքերից. Նա դունչը ամբողջ ժամանակ ներքև էր պահում, որի պատճառով մարմինը գտնվում էր թռիչքի համար անհարմար վիճակում. Հանկարծ Հանիբալը բարձրացրեց մռութը և հորանջեց. Նրա շարժումները դանդաղ էին, և Քոլինզը, որը կանխատեսում էր Հանիբալի բոլոր մտադրությունները, կանխատեսել էր նաև նրա հորանջը. Այս անգամ առյուծը հարված չստացավ քթին.
«Ահա և նա անձնատուր եղավ»։
Հայտարարեց Քոլինզը, և նրա ձայնն առաջին անգամ ազատ և անկաշկանդ հնչեց.
«Եթե առյուծը հորանջում է պայքարի ամենաթեժ պահին, դուք կարող եք հավատացած լինել, որ նա կատաղած չի. նա միանգամայն խելոք է, ավելի ճիշտ, ստիպված եղավ խելքի գալ. հակառակ դեպքում նա չէր հորանջի, այլ կնետվեր ինձ վրա. Բայց նա հասկանում է, որ հաղթված է, և իր այդ հորանջով կարծես թե ասում է մեզ. «Ես համաձայն եմ. Իսեր բոլոր աստվածների ինձ հանգիստ թողեք. իմ քիթը ցավում է. ես հաճույքով կգայի ձեր հախից, սակայն չեմ կարող դա անել. ես կկատարեմ այն ամենը, ինչ ինձ կհրամայեն. ես խելոք ու լսող կլինեմ, միայն թե էլ մի խփեք իմ դժբախտ ցավող քթին»։ «Բայց մարդ տերը չի բավարարվում քչով. ներշնչեք գազանին, որ դուք տեր եք. Դա մցրեք նրա գլուխը, մի խապվեք նրա հնազանդությամբ, երես մի տվեք նրան. ստիպեք, որ նա լիզի ձեր ոտքերը, որոնք նրան ցեխի մեջ են կոխում, համբուրի այն մահակը, որ ծեծում է նրան. ուշադրություն»։
Եվ Հանիբալը, գազանների արքան, գերության մեջ գտնվող գիշատիչներից ամենահզորը, որն արդեն չափահաս էր, երբ բերվեց ջունգլիներից և դեռ պահպանում էր բոլոր ժանիքները, այդ թուլակազմ մարդու ձեռքի բարալիկ փայտիկի ահից ավելի ու ավելի էր կծկվում իր անկյունում. Մեջքը ծալած, մի բան, որ արդեն բացառում է թռիչքի հնարավորությունը, անսահման ստորացումով կրծքին խոնարելով երբեմնի հպարտ գլուխը և մարմնի ողջ ծանրությամբ հենվելով թաթերի հոդերին, նա քիթն էր պաշտպանում իր հզոր թաթերով, որոնց մի հարվածից թուլակազմ Քոլինզը շունչը մի ակնթարթում կփչեր.
«Բացառված չէ, որ նա ստիպված կլինի համբուրել իմ ոտքերը և այն մահակը, որով ծեծել եմ նրան. ուշադրություն»։
Նա արագորեն բարձրացրեց ձախ ոտքը և առանց վարանելու դրեց Հանիբալի պարանոցին. Քոլինզը փայտը պատրաստ էր պահում առյուծի հնարավոր գործողությունները կանխելու համար։ և նրա միտքը արդեն կանխում էր առյուծի հնարավոր մտքերը։ Եվ Հանիբալ արեց այն, ինչ արդեն նախատեսել և կանխագուշակել էր Քոլինզը։ Նա բարձրացրեց և բացեց փայլուն ժանիքներով ահագին երախը, որպիսի մխրճի մարդու մետաքսե գուլպահակած բարակ ոտքի կոճի մեջ։ Սակայն ժանիքները նրա մեջ չխրվեցին, չհասցրին նույնիսկ ճանապարհի 1/5 մասով մոտենալ Քոլինզի ոտքին, երբ մահակը, ուժով հարվածելով առյուծի քթին, ստիպեց նրան էլ ավելի խոնարվել, թաթերով պաշտպանվելով հարվածներից։
«Նրա խելքը մի անգամային տեղն է», հայտարարեց Քոլինզը, «և արդեն հասկանում է, որ վերջնականապես պարտված է. Եթե նա կատաղած լիներ, չէր հասկանա դա. Ես էլ չէի կարող գուշակել նրա մտադրությունները, և այժմ վանդակի մեջ միայն իմ փորոտիքը կլիներ».
Նա սկսեց մահակի ծայրով հրմշտել Հանիբալին, փայտը պահելով այնպես, որ նոր ցավարի հարված հասցնի ցանկացած րոպեին. իսկ հսկայական գազանը միայն մռնչում էր խղճուկ և անօգնական ու փայտի յուրաքանչյուր հպումից ավելի ու ավելի էր բարձրացնում մռութը. Վերջապես նա բացեց երախը և հանելով կարմիր լեզուն, լիզեց նախ ոտքը, որ իջել էր պարանոցին, իսկ հետո էլ փայտը, որ այնքան ցավեր և ստորացումներ էր պատճառել իրեն։
«Հա, հիմա խելոք կմնաս»,
հարցրեց Քոլինզը, ոտքով խփելով նրա վզին։ Այլևս անկարող թաքցնել իր ատելությունը, Հանիբալը սպառնալիորեն մռնչաց։
«Խելոք կմնաս, չէ՞»,
հարցը կրկնեց Քոլինզը։ Առյուծը բարձրացրեց մռութը և նորից լիզեց մարդու կաշվե կոշիկը և ոտքի բարակ կոճը, որը կարող էր պոկել ընդամենը մի ակնթարթում։